MVP, half man, half amazing, Lil Omi, the king of interviews. Mfalme wa mahojiano, Afrika Mashariki, anapendwa na vijana wajanja. Interview zake, lazima ziende viral. Hapa ni mastori. Kwenye mic, star wako anafunguka. Washa data, ongeza sauti. Hii ni Lil Omi Podcast. The Lil Omi Podcast. Turn it up loud. Ebana mambo vipi kama kawa, mini Lil Omi, the MVP, half man, half amazing, king of interviews, you already know, eh? Hii ni Lil Omi Podcast, na leo kwenye Lil Omi Podcast, napiga story na one of the funniest guy kutoka TZ Bongo Tanzania, moja kati ya mahustlers, moja kati ya washikaji ambao wanaendelea siku zote kuinspire youth, vijana, na siku zote wanapigania ndoto zao, wanaishi maisha yale ambao siku zote wao wanayafikiria and stuff like that. Amempitia mambo mengi sana. Iyo rise and fall, anarudi tena, anapanda, anashuka, lakini hajawahi kukata tamaa. You know what I'm talking about? You know who I'm talking about? He's my brother right here, Idris Sultan.
Niambie mwana.
Kizazi?
Ah, kwema.
Ushindi ni mwingi.
Sijui kama unatosha lakini mwingi.
Ushindi ni mwingi. Ujui kama unatosha.
Sijui kama unatosha maana uhitaji bado.
Oh yeah. Tumepishana sana hapa lately, hivi karibuni, ratiba nyingi sana, mambo mengi. Yeah. Umekuwa so busy lately.
Yani kwa mazuri.
Kwa mazuri.
Kwa mazuri.
God is good, yeah.
It's very amazing. Yeah. Kweli, yani every challenge tunasema jinsi inavyokupasua, yani kweli. Ukija ukikao ukiangalia unasema da, ile challenge ilikuwa muhimu ile. Kwa sababu unajua bisa unahitaji kama ile mbele yake.
Oh yeah.
Kwa hiyo nimefanya mengi sana hapa. Vitu vimepanda, vimeshuka, vingine vimeingia, vingine vimetoka, vimerudishwa.
Oh yeah. Leo nataka tuongee mambo tofauti kabisa kuhusiana na maisha yako, kuhusiana na career yako. Watu wamekuwa wakikufahamu kuhusiana na Big Brother, kila kitu ambacho umepitia. Hiyo chapter mimi leo nataka tuifunge. Kama inaweza ikaje ikatokea, itapata nafasi kidogo sana. Leo nataka tuanze kupiga story na Idris mpya. Idris Sultan ambaye nimekuwa nikimfuatilia, nimeona amebadilika sana kutokana na maisha yake. Maybe kuna lessons, maybe kuna mafunzo umepitia, ndio maana umeamua kujitafuta na kujipata. Kwa sababu wakati ile umetoka tu BBA ukaingia ulikuwa kama comedian, then naona kama sasa hivi unataka kumtafuta Tyra Perry. Unajitengeneza kwenye upande wa movies production, umeanzisha kampuni ya Locomotion production. Umefanya vitu vingi sana. Umefanya ndomo, umefanya danga, umefanya na kupenda kufa, umefanya series zingine kibao. Ulienda mpaka Marekani nadhani kwa kutana na mastaa kibao. Siku zote vision yako au tamaa yako ni kuhakikisha kwenye upande wa movie unaenda unafanikiwa zaidi. Ndio lengo hilo.
Oscars.
Yeah.
Oscars na Emmys kiukweli yani ni moja kati ya vitu ambavyo nimeviweka juu sana kwenye film ambazo mimi nafanya. Na watu kisiage hivyo wanadhani kwamba zile movie ambazo mimi nazifanya au series nazozifanya sasa hivi ndio zinazotakiwa kuchukua tuzo. Hapana. Zile ni kama
njia?
Ni kusema ni ukitaka kula chungwe unajua ni lazima umenye. Yale ni maganda. Watu wanavyoviona haya ni maganda ya vitu ambavyo vinakuja. Kwa hiyo ni lazima kuvifanya hivi, sisubiri mpaka niwe tayari kabisa ni kufanya jambo moja zito. Kwa hiyo makosa yatafanyika. Na ni vizuri, ni muhimu sana yani.
Kufanya
ndio maganda yenyewe.
Oktoba mwaka huu hapa 2021, Oktoba 14 actually ilikuwa ni siku ya Nyerere Day. Ulipost picha yako ambayo pia pembeni iko picha ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Then ukawa umeiandika kwamba mnakumbuka ile Oscar niliowaambia nitaichukua, ni kama unawauliza watu swali. Nitaichukua kwenye movie ya Mwalimu. Kuna movie ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere unaifanya na unaamini itakuja itakupa Oscar?
Ndio movie ambayo ipo kwenye sema nini, sema ipo jikoni.
Oh yeah.
Yaani kitu ambacho imekuwa ni dream yangu kubwa sana kuja kufanya biopic. Biopic ya Mwalimu Nyerere. Na ni kwa nini nasema ninataka nichukulie Oscar kwenye movie ya Mwalimu? Ni kwa sababu ya jinsi gani itakuwa challenging kwangu. Given the fact kwamba mimi mwenyewe ni mrefu vibaya mno kwa Mwalimu. Kwa hiyo moja kati ya vitu na ninawaza kabisa transformation ambayo nitabidi niifanye kwa
main character ni wewe.
Yes. Like itakuwa ni kubwa sana kuja kuweza kuvaa vile viatu vya Mwalimu. In terms of character, sio viatu as in role ya Mwalimu kama Mwalimu basi. Kwa hiyo with that, na given the fact ya kwamba sidhani Na hii ni mara nyingi sana tumekuwa tumedilute sana historia yetu sisi kama Watanzania.
Yeah.
Sidhani kama kuna nchi yote ya Afrika asa kwenye bara la Afrika Mashariki pamoja na Kusini wana uwezo wakaongelea kuhusiana na wao kupata uhuru bila kuiongelea Tanzania na kumuongelea Mwalimu Nyerere.
Yes, kwa mchango na kwenda kuzikomboa hizo nchi huko.
Yes, tumewapa karibia kambi wote walikuwa wanakuja kukaa kwa ajili ya kuweza kutengeneza plans za kwenda kuchukua uhuru wa nchi zao.
Tanzania imeshiriki kwa nafasi kubwa sana.
Lakini hatujaongelewa katika hilo swala. Go I think by the time mimi nakuja kuifanya movie ya Mwalimu Nyerere, Twitch mimi naipa labda ni kama mwaka mmoja na nusu.
Oh, yes.
Maximum. Yes.
2023 hapo 2024 mapema.
Yes. Najua kuna kitu tayari nitakuwa nakifanya 2022 kuhusiana na Mwalimu.
Next year, yeah.
Yes, lakini the full length of it najua itabidi iwe kama mwaka baadaye ili tuweze kuzipata zile details zote ndogo ndogo nyingi sana kuweza kuzimaliza.
But under your own production
with also my production.
Okay.
Yeah, nahitaji like perspectives za watu wengine wengi sana.
I like that. Wewe umesema ni ukiangalia kwanza kwenye upande wa urefu umeona kuna tofauti. Lakini pia wewe ni one of the funniest guy, ni mtu ambaye una utani sana, una macheshi sana. Mwalimu alikuwa yuko very serious.
Very.
Wote tumekuwa tukiona labda baadhi ya
stuff zake. Ila mchezi pia.
Yeah, very, lakini kwenye upande wa kuwa serious pia.
Yes.
Idris atatransform sana kuweza kumpata mwalimu yule kwenye userious huo.
Kama umeangalia movie zangu,
yeah.
Ukiachana na series labda ya Ndom pamoja na Staff. Zote zimekuwa ni serious characters. Ukiangalia hata Ahadi ambayo alikuwa anafanya Azam, is a serious character. Ngawaje ndio kuna mizingo fulani hapa na pale kwa sababu jamaa alikuwa tapeli. Ukiangalia Nakupenda Kufa, very serious. Sidhani kama hata mara moja nilitabasamu mle ndani. Kabisa.
Oh yeah.
Role yangu labda ya kwenye movie ya Slay kwenye Netflix is a very serious role.
Yeah,
ingawaje ndio jamaa alikuwa ni muongo baada ya kabadilika. Nimekuwa nikichagua hizi roles very specific kwa sababu nataka kuondoka kwenye ile tuseme dhana nzima kama comedian
tu watu wanavyokuchukulia.
Yes, I understand it's a good thing. Watu wanafurahi, ndio na fresh out. Lakini kuna roles ambazo nataka kuzifanya ambazo ni kubwa sana ambazo zinahitaji wao wasahau Idris kwa. Hata ukiangalia sasa hivi unaweza kuona social media yangu inakwepa sana so many videos nilizokuwa nikizifanya
before,
nini.
Yeah.
Yes, nafuta ka kitu kidogo alafu naipa muda ili nilete character nyingine kubwa zaidi.
Oh yeah.
Ndio inani cost kwa sababu nimezoea siku zote na role na ma likes na ma comments na ma viewership na nini
ndio maisha yako.
But now inabidi ni kama tuseme nini, detox kidogo.
Yeah, I like that. Detox, hii movie ulivyosema kwamba utaenda utachukua nayo Oscar.
Yeah.
Unaamini ndio itaenda itachukua hiyo Oscar na hapo ndio utakuwa umefikia ile benchmark au ile level ambayo wewe umejiwekea, ile target ambayo umejiwekea?
Kwa jinsi ninavyojijua mimi na njaa nilizonazo kiukweli. Nadhani nikishachukua hiyo Oscar moja.
Yeah.
Kuna vitu vingine nitavitafuta labda Oscar 3. au labda kitu gani
itatokea hapo.
Yes, but I think possibly na juzi nilikuwa nimefikiria, nilikuwa najiuliza kama nikishafikia Oscar because nilikuwa natakiwa nifanye vitu vingi sana paka nije kufikia level ya kuiwaza hiyo Oscar.
Okay.
Nadhani nimeshavifanya vitu vingi sana. Sasa hivi I'm really focused kwenye hiyo Oscar na naitafuta. Na nahisi nikishaipata nachoanza kukifikiria sasa hivi ni box office openings, niwe nazipiga za worldwide.
Wow.
Nianze kupiga box office openings kubwa sana labda za
real
labda
money
China nini. Yes,
yani real money
ni vitu ambavyo naviwaza sana kwa kweli. Yeah. So it's a big target. Najua ni watu wengine wakiangalia huni kichani ni ndio ndio kichaa sana.
Yeah.
Na vijana wetu ambao you can see Elon Musk man. Yeah. Ni kichaa, yani you understand,
but it's the number one nani ndio jamaa mwenye mkwanja sasa hivi. Na ukiangalia hiyo movie ambayo tumeizungumzia hapa, biopic actually ya Mwalimu Nyerere, ni mmoja kati ya watu ambao pia ameplay part kubwa sana kama ulivyosema kwenye ukombozi wa uhuru wa nchi nyingi za Afrika.
Yes, yes.
Lakini pia hapo hapo huenda kuna watu wengine alikuwa akiwa na ukaribu nao kwenye baadhi ya hizi nchi kwenye hiyo movie a little bit kidogo kwa kutu kwa kutupa kama picture.
Yeah.
Kuna watu wengine watahusika wa mataifa tofauti kwenye hiyo movie au itakuwa inamhusu yeye tu?
Kwa sasa hivi hata wa Tanzania wenyewe ukiuliza watakwambia atuelewe kwa nini Idris bado yuko hapa. Hatumhitaji Tanzania. Na sio kwa ubaya.
So ahead of time.
Ni kwa uzuri kabisa. Ni for the fact ya kwamba Idris tunadhani umeshafanya vitu Tanzania, ndio tunakupenda, lakini tunaomba sasa uweze kukuza wigo wa kufanya hii art yako Afrika na duniani. I because like we understand you can do it. Why are you still here?
Mm-hmm.
Kwa sidhani kama hata movie ya Mwalimu Nyerere kitoka, itakuwa ni haki kwa mimi kuifanya Tanzania tu.
Mm-hmm.
Lazima kutoka kuna hii nanilia kuunganisha mataifa mengine nyingi sana. Yes. Oh, yeah.
Serikali inashiriki ina kiasi gani kwenye kuandaa hii movie yako?
Sijakaa na serikali tukazungumza.
Oh, yeah.
Ni nadhani wao pia wamekuwa wakiona tu mimi nikiongea hivi.
Oh,
na
yeah.
Hawana baya.
Wamebariki fresh.
Wanalibariki nadhani. Sijaambiwa kwa kutamkiwa kwamba tunalibariki, mm-hmm. lakini naamini
sababu ni kitu kipya haijawahi kufanyika before.
Sitaki kuamini kwamba serikali wataona nikitaka kuiweka bendera ya Tanzania juu sana. Alafu anambia bwana Brudi bwana unataka ufanye nini hivyo?
Yeah. By the way, congratulations. Moja kati ya posti zangu nyingi za nyuma nilikuwa naongea, nadhani labda uliweko kukutana nazo, nikawa nasema kwa nini hakuna page maalum inayorun mambo ambayo let's say ya mtu kama vile Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa vitu alivyofanya, because kwenye generation hii, kwenye kizazi hiki kuna vitu vingi sana watu wa sasa hivi madogo sasa hivi hawafahamu. Tunasubiri tu mpaka ifike Oktoba 14 ndo tuanze kusikia mambo aliyoyafanya, wakati kumbe ukienda kwa mfano kuna page ya Mandela ipo iko verified, kuna page ya Tupac, kuna page za watu kama kina B.I.G. Notorious,
quotations zote wanazipiga,
zote kote unazipata, zile hutuba unazipata. Kwa nini mpaka tunasubiri Oktoba 14? So congratulations, nadhani hii kama inakuja kunifunga mdomo ni sasa naendelea kuandika hizo posti zangu and stuff like that.
No.
Focus yako sasa hivi ni kwenye upande wa movie zaidi, right? Huko ndio umeona sasa
internationally. Yes.
Oh yeah. Okay. Na hiyo itakuwa ni kwenye kampuni yako hiyo ambayo unafanya nayo mwanzo?
No, kama kuna movie nyingine ambayo inakuja, siwezi kudisclose itaonekana wapi.
Oh yeah.
Kwa sababu bado kuna vita kati ya sehemu mbili. Yeah. Which ni nzuri. Unajua ile ukishagombania
imekaa kwenye mkwanja.
Vizuri sana. Yeah. Kwa hiyo
real money man.
Kwenye hiyo vita hiyo kati ya the two biggest streaming platforms.
Oh yeah.
Na unazijua. Na watu wanazijua. Kwa hiyo sasa siwezi kusema ni wapi, but hiyo movie ina three nations.
Mm-hmm.
Ina Kenya, Tanzania, pamoja na Nigeria.
I like that.
Na tumemaliza. Imefanyika Zanzibar, imefanyika Dar es Salaam, imefanyika Kenya, imefanyika Nigeria. Kwa hiyo ni those are things ambazo sasa hivi niko interested kufanya.
Kufanya.
Yes.
Sana ndo nafanya hiyo.
Mm-hmm.
Na talking about movie, ndo kitu ambacho umesema sasa hivi focus yako kubwa sana ipo hapo.
Mm-hmm.
Kuna siku pia ulipost picha upo na Madam Wema Sepetu. Actually hii ilikuwa ni February 24, 2020 mwaka jana. Alafu kasema tukiwa movie moja itakuwa tatizo. Then again ukawa umemtagi hapa. Kuna movie tayari na Wema mmeshafanya?
Hamna. Hatujai kufanya. Sidhani kama sisi tukikaa seti moja maana nisika tutawashana.
Really?
Yani ni damu zetu tu yani zina kama moto fulani tukikaa seti moja.
Because yeye muigizaji mzuri wa kike.
She is a very good actress.
Yeah.
Yes.
Na hii hapo ulivyoiposti February 24, 2020 last year. Na hapa mmeshikana, maybe ulikuwa ni kama una tease hivi or something.
Yeah, tuliongea. Mm-hmm. Mimi na yeye tumeshaongea mara kadhaa kufanya movie and it should definitely be a romantic film.
Mm-hmm.
Kwa sababu naamini regardless ya kwamba ni ex, sisi ni my ex, yes. Ndio kauli ambayo inaweza kama imekaa kiufasaha zaidi.
Yeah.
Regardless ya hiyo,
ni
the fact ya kwamba tuna chemistry kubwa sana kama tukiamua kufanya kitu kama hicho.
Oh yeah.
Na hiyo it's very visible. Kwa hiyo kama ikitokea tukiweza kufanya a romantic film nadhani itakuwa ni nzuri sana.
Sasa kukumbushia.
Yeah, but I don't think kama tumeweza kupata time ya kufanya hiyo pamoja au sijui ni nini lakini hatujakaa tukafanya hicho kitu.
Ilikuja tu kama vibe tu hii siku. Ilikuja kama mzuka
sana, yani tumeongea sana.
Oh yeah.
Na hiyo siku nadhani pia
ni wewe au ni Wema ndo anachelewesha?
I don't know kiukweli. Najua kuna kipindi
au mnaita universe, mnasemaga universe.
Nadhani labda tunakuwa na inaweza kawa hiyo. Labda tunakuwa na muda free katika nyakati tofauti ambazo
oh, really?
We have not nani intellect. Labda tunabii tu hivi vitu bani hela navyo. Unaweza kutabla mtu akitokea tu akasema jamani nyie kuna mamilioni haya hapa tunaweka hapa. Hebu acheni kila kitu mnachokifanya fanyeni movie. Labda ndio tunaweza.
Inaweza akili ika click hapo.
Yeah,
so mwanzo ilikuwa iko kwenye upande wa biashara. But then again nitakuchukua hapo hapo, ulienda kwenye Instagram yako. Hapa sasa ni Idris the funny guy. Ukaweka post moja ya kizazi sana, ilikuwa November 4, 2021. Hii hapa hii. Alafu. Alafu kaandika kuna ex wangu huyo, ukimuuliza atakwambia anaona mbwa wawili. Kwenye hii picha umeshika mbwa mweupe kama manunu fulani hivi yule wa wema. Hapa sema kuna ex wangu mmoja, ukimuuliza atakwambia hapa anaona mbwa wawili. Ndio iko hivi.
Ndio hivyo. Of course. I think so. Yeah, I think so. I think wewe ukimuuliza, of course anaweza kwambia anaweza kukusonya sana kuhusu mimi. Na mimi nilipoangalia hiyo picha hiyo akuona mtu. Alikuwa anaona mbwa wawili wamechia hapo kiwe.
Huyu mbwa ni wa kwako au ni wa kwake?
Wa Lulu. Mbwa wa Lulu Diva. Yeye na Lulu ni marafiki sana, kwa hiyo nadhani watakuwa wameinfluenciana kwenye kununua
kwenye mbwa na nini?
Vimbo vya malkia hivyo.
Lulu Diva though aliwahi kuongea actually kwenye interview, akasema wewe wezi like kama vile kukaa na mwanamke hivi, something like that. Nadhani pia ulienda ukaipost ukaikanusha hiyo. You are too hard, yeah?
I'm not, yani I don't know. Yani ni ngumu yani kimtindo yani kujilockdown
na mtu.
Nimejaribu kiukweli. Sitaki kuwa mwongo. Nimejaribu lakini nahisi kama ikikaa baada kama miezi kadhaa, naona kama sijui anazingua au mimi nazingua. Yani sijui, but most of the time I think nimepata jibu. Wakati najaribu kujiuliza hapa nadhani nimeshapata jibu. Mimi siku zote najidevelop sana kiukweli, yani I read so much, na angalia vitu vingi sana, either labda ni classes za nini, najifunza kila siku. Kwa kila siku nakuwa, kila siku nabadilika. Sasa unakuta umekaa na mwanamke yeye akui,
yuko pale pale.
Sasa mimi nakuwa nakupa, nimeupdate iOS. Muona nipa iOS ile ile.
Mambo ni yale yale.
Tunaongea labda nikipata mtu ambaye naye pia anakuwa yuko interested kwenye kubadilika sana. Labda unaweza tukaona. Sasa kwa wale watu ambao wameoa bana ndio wanaelewa. Yaani huna haja ya kuanza labda kutangatanga. Nyinyi kwenye kandoa kila siku mnatakiwa mlete
vibe mpya.
Ka spice flani kapi hivi. Wote kanini leo pilipili, kesho nini, mara kesho kutwa ni jikoni, kesho kutwa ni wapi? Yaani kuna vitu flani hivi kwenye gari. Yaani kuna mambo flani yanabadilika mle ndani kwenu. Sasa I think labda hiyo bana. I'm not bored, lakini I need things ambazo zina change.
So who are you dating right now?
Hapana.
Sevi. Kama nilivyosema Lulu Diva.
Naweza nikakwambia, yeah, ungeniuliza labda jana nikakwambia kuna mtu niko naye.
Really?
Half by the time hata interview ndio ina stream. Niko single. Sasa
really?
Mimi nipo tu man.
Nipo. Moja kati ya kauli yako ambayo ulikuwa unaitumia muda mrefu sana, na hii toka siku ya kwanza nakutana na wewe, ulikuwa unapenda sana kuitumia. Hapa nazungumzia like 5-6 years ago huko nyuma. I refuse to stop.
Yes, yes.
Hii ni moja kati ya kauli ambayo kipindi kile watu wanaweza kuona ichukulia ni nyepesi tu. Labda unaiongea tu, lakini inaanza kuleta maana sasa hivi. I refuse to stop.
Yes.
Hawezi kuja kuacha kile ambacho unakiamini, kuacha kile ambacho unakifanya, kile ambacho unataka kitokee. Now sasa hivi tunaona Idris anapiga deals kubwa na sign deals kubwa, na lile wazo la wewe kuwa moja kati ya writer, script writer, director of movies lina happen. Uliwahi kuwa na kampuni yako ya washikaji wako kama watatu hivi, 3 maskutia, something like that. Then again hiyo ikafa, lakini umekuja tena umekuja tena kivingine. Ndio inaleta yeye maana ya I refuse to stop.
Absolutely.
Ulikuwa na biashara Tutan by Foreman, again haikuweza kuwork out, lakini I refuse to stop.
Nipo hapa.
Hiyo drive umeipata wapi? Imetoka kwako wewe mwenyewe, labda kama ulivyosema kwenye kusoma vitabu, au imekuwa inspired na nini? Haukati tamaa?
Kikweli sijui. Nahisi labda na nakumbuka kuna kauli mbiu fulani hivi ya ikogo jeshini. Nadhani kwenye jeshi nafundisha sana kitu kinaitwa uvumilivu.
Na wewe umepita jeshini.
Na nimepita jeshini.
Story ambayo watu walikuwa hawataki kabisa kuiamini.
Yaani na jeshi ni zuri sana kiukweli. Naelewa kwamba inakuwa gari na unajisikia vibaya sana ukiwa kwenye ile kozi, lakini siku umemaliza unalipenda sana jeshi.
Hai.
Namna kwa sababu umemaliza.
So kuna hiyo
kuna vingi sana kati ya hivyo. Yes, uvumilivu nao na pia baada ya kupitia mengi ambayo nilipitia, kwa sababu mimi nilianza chini, nikaenda juu sana, nikashuka chini sana, nikaenda juu kuliko ambavyo hata nilikuaga mwanzo. Na ilikuwa ni muhimu ifanyike hivyo, labda kwa sababu ya kuweza kuelewa kwamba nimepewa nini, na kitu gani ambacho tutakiwa niweze kukivalue zaidi. Like you that. Never know. Like hata kama ukipoteza katika hali ambayo hukupanga kupoteza,
like
ukipewa tena, unaking'ang'ania.
Like
yani,
it's so a lesson.
All that, yes.
Mm-hmm.
All that mimi nimekaa katika level ambayo I have a goal.
Mm-hmm.
Na watu wakidhani sengine nimeanguka, mm-hmm. wanaweza kwa wanaangalia kitu nilichoanguka ambacho labda sio hata lengo langu. Hivi ni vi ni vitributary tu vidogo vidogo
ni minor hapa things kwako.
Ni vitu vidogo sana. Denzel says the same thing, jamani. Anguka mara saba, nyanyuka mara nane.
Wewe kupoteza milioni 600 barida tu fresh.
Dogo sana. Kwani si miaka mitatu baadaye si nimekuja kuiclock mara tatu zaidi?
Oh yeah.
Na kuna watu ambao mimi ambao niliwaacha nikiwa sina,
mm-hmm.
wao walikuwa nazo, nikaja nikawa nazo kuliko wao, nikaja nikapoteza wao kwa bado wako juu, mm-hmm. na bado nikaja nikapite tena. I mean ni malengo tu kiukweli. Yeah. Ni malengo.
Yeah. Hivi vitu vyote vinavyotokea hivi kwenye maisha yako pia, nadhani labda wewe pia ni mtu ambaye unakuwa connected na imani na Mungu, right?
Mm-hmm.
Kuna imani yoyote pia inakuja kwako kuona kwamba like unaweza kashuka, then again unapanda, mm-hmm. unapotea, lakini again unarudi tena?
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna story fulani hivi alikuwa gena hadithiwa sana kuhusu yeye na uvumilivu alionao sasa kwa watu wanaomfanyia ubaya.
Mm-hmm.
Kuna yule jamaa alikuwa gaendaga sana kuchafua msikiti nini, mm-hmm. alikuwa gaenda abdaenda kukojua pale msikitini njia, wanaweza kaenda katupa matakataka. Kuna siku watu wakataka kweli kumfanyia vibaya, akamwambia mwache nje msifanye hivyo. Jamaa akawa anafanya tu kile, sipaka kuna siku hajaweza kufanya vile. Mtume akapita akaona, mbona kuna vitu hapa vijafanyika tena, mbona kama mambo yako sawa sana.
Yeah.
Akaenda kumcheki jamaa, akamkuta jamaa anaumwa.
Mm-hmm.
Umeshaona?
Mm-hmm.
Akamjulia hali, huyo jamaa akabadilika kabisa. So I believe kwa jinsi hata watu watakiwa wananipiga vita sometimes.
Mm-hmm.
Na hii inatokea sana jinsi unavyozidi kukua.
Mm-hmm.
Ukiona watu hawakupigi vita, hawakupambani, you are not really doing anything, honestly.
Yeah,
kiukweli, yani.
Yeah.
Yani,
you're not doing the right thing.
Yani hata kiongozi mkubwa wa kanisa Katoliki duniani, anavopigwa vita na makadinali.
Mm-hmm.
Anavopigwa vita.
Yeah.
Wewe ni nani? Lazima watu wafanye hivi vitu. Na sometimes watu nakuta wana frustration bala.
Mm-hmm.
Inabidi waje tu wakusumbue sumbue. Mimi nakutana na watu wengi bana. People love you.
Mm-hmm.
Lakini at the same time, wakipata kanafasi kidogo online kuondoa frustration, inabidi uziondoe kwa mtu fulani. Kwa
kama kuletea wewe,
utakuwa punching bag, it's okay.
Oh,
you
yeah.
have to learn kuwa chuma kiukweli.
Oh yeah.
Kwa sababu binadamu atabaki kwa binadamu hata ufanyeje.
I like that. Nimeipenda. Hapa pia umezungumzia kuzinguana na watu. Sometimes wengine ni washikaji zako. Sometimes wengine mnakutana kwenye safari ya maisha mafanikio. Moja kati ya mtu wako alikuwa wa karibu sana ni Max. Na ilionekana pa katikati kama switch hivi zilizima pale ambapo ulikuwa umeenda Netflix, Slay imeenda Netflix, then baadaye ikaja ikashushwa, ikadaiwa kuna dada wa South Africa mlikuwa mnafanya naye kazi alikuwa ame report, ndio maana ikashushwa.
Wa Ghana alikuwa
wa Ghana actually, yes. Akawa ame report imeshuka and stuff like that,
yeah.
Then again Max akawa anaongea vitu against you, afu baadaye kama kwa kausha hivi, lakini ikaonekana why, because wewe na Max ulikuwa mna ukaribu wenu ambao mnajua nyewe nyewe historia yenu. Actually wewe ulikuwa unakaa kwa Max,
yes,
ulikuwa
yes,
unaishi
yes.
kwa Max,
yes, yes.
The time wewe umeshuka ni kama vile he was a brother for you,
yes, nikakaa kama miezi 4 mitano nadhani
yeye umekaa kwake,
yes, yes.
Unanielewa? So ni kama vile he was a brother to you.
Naam.
Lakini hapo katikati vitu vika switch.
I don't know what happened kiukweli.
You really don't know what happened.
Nikijaribu kutafuta,
mm-hmm.
Na mimi sielewi unajua kwa sababu gani? Kwa sababu kipindi mimi nimeshuka.
Mm-hmm.
And this is the first time labda nashukuru hata umeniuliza.
Yeah.
Sijai kuulizwa hata na mtu.
Mm-hmm.
Na watu wako wanatengenezaga conclusions zao zenyewe.
Okay.
Mimi kuondoka kwa Max nilikuwa by the time ambapo mimi nakuja kuondoka, nilikuwa sikuwa tayari kuondoka.
Mm-hmm.
Ilikuwa inakaribia muda wangu wa kuondoka.
Oh, yeah.
Nilikuwa nimeshakusanya kiwango cha pesa kwa ajili ya kuweza kulipia kodi yangu kama miezi 6.
Mm-hmm.
Meshanipata. Mm-hmm. Lakini sasa nilikuwa inabidi nisubiri kama wiki mbili hivi nadhani.
Okay.
Ili ndio niweze kupata ule mwezi wenyewe mzuri.
Mm-hmm.
Out of nowhere nakumbuka Max akaja siku hiyo akanitumia message. Akanitumia message, inabidi
usepe.
Nikamwambia bro mimi nimefanya nini lakini
inabidi
sasa hivi inabidi nikae mwenyewe nini hapa, nadhani alikuwa kipindi ndo ana mpenzi na vitu kama hivyo.
Mm.
Sio kama atakuwa naye sasa hivi. Mm-hmm. I have no idea.
Mm-hmm.
Kipindi chokuwa nadhani kama alikuwa anahitaji freedom ya kukaa mwenyewe or anything. Kama basi poa naomba mimi kama wiki mbili mambo yangu yatakuwa fresh. Ah hapana hapana. Ah sasa nikaona kama imekomaa sana ile ndo nikamuuliza. Kwa nini bro kuna tatizo gani? Ah wewe unawaambia watu hapa ni kwako. Sio ni kweli jamani ndo mimi nitimuliwe. Akaweza ndo pia watu hapa ni kwako. Nikamwambia bro nani huyo nimemwambia? Kwa sababu mimi sina mambo hayo.
Ya kwanza ku brag na
nini. Mimi nimechill vyangu ni hata yani hata watu wajui niko wapi kwa kweli. Sasa imekuaje?
Unafanya mishe zako tu.
Akaniambia kuna driver taxi bana nileta hapa mimi na girlfriend wangu. Akaniambia ah kumbe mnakaa hapa kwa Idris. Akaniambia sasa bro, sasa si driver taxi kwa kweli. Wewe ukipiga tu assumption ya moja kwa moja kama mimi driver taxi alinileta hapa nikashuka nikaingia ndani. Kwa mtu ambaye anakuwa anamjua Idris, si anajua kabisa pata update itakuwa ni kwake, si ndio? Sina haja ya kumwambia, umeshanipata.
Anajiongeza tu mwenyewe.
Na hata yeye kusema hivyo inabadilisha nini lakini bro? Kwani kwamba ni limepostiwa au mimi nafanya nini au ni kitu gani? Na inapunguza nini yani kiukweli? Oh I think labda I don't know, labda kama alikuwa amenichoka, you never know. Labda nisiwepo hapa, labda unaweza kuta nilikuwa na bana labda hata yeye labda hizi kutembea tembea na mkewe labda ni wakiwa wamevaa vibukta. Kwa hiyo labda
ile privacy inakosekana.
Yes, kwa I understood na mimi nikamshukuru sana. Na ndio maana I've never really spoken bad about him. Hata akiongea vile mimi najirudi tu nyuma kwa sababu ni kakaangu, umeshanipata yani. Na najua alinihifadhi kipindi ambacho nilikuwa katika wakati mgumu sana. Kwa hiyo I don't know, labda naweza kusema ni changamoto, labda kuna kitu wa kuniambia mimi, but all in all hiyo ndio ilikuwa sababu pekee. Kwa hata alivuingia kuongea mimi kafa. Sawa, lakini hii yote ya nini? Because sasa hivi naona kama it's hate. Yaani ni kama na naelewa vitu alivyokuwa anaviongea,
hauoni kama labda inaleta shida maybe wakati mnakaa pamoja, mnakuwa pamoja because naye sasa hivi ana focus kwenye mambo haya ya production, za series, za movies and stuff like that. Then again umeingia kwenye upande huo wa series na movies, alafu sasa series
lakini
yako
ilikuwepo kabla.
Series yako inaenda Netflix wakati alikuwepo. So maybe labda kwenye story kuna vitu alikuwa anaongea afa na hisi kama idea umeichukua hivi umekuja umeifanya.
Hamna kitu kama hicho. Sidhani kama hata kuna idea hata moja ambayo mimi na yeye tumeongeaga mambo ya series
ya production na nini.
Yes, and I think najua yeye ameshafanya production way before yuko kwenye industry muda mrefu zaidi, lakini mimi sikuwahi kujua kama ana interest ya kuingia kwenye series au film. Huyo sikuijua. Hata yeye alivyokuwa akiongea lete kuhusiana na movie ya Netflix ambayo ilikuwa imeshushwa, vitu alivyokuwa anaviongea vingi ni vitu naviona, umeshanipata, kama kuna tatizo la sauti. It is vivid kwa mtu ambaye mimi napenda like good quality production. Nilikuwa naiona
alikuwa na kuchallenge kwenye points za msingi.
I understand, but the problem ni wapi unaenda kufanya hilo jambo? Umeshanipata? Kama kweli unataka kuniconstruct na una uwezo wa kunireach mimi, you can call me. Umeshanipata? Idris, nimeona hii film, lakini kuna changamoto gani? Mbona kama kuna tatizo hivi la sauti limekaa hivi? Mbona kama kuna hiki na hiki hakijakaa sawa? Umeshanipata? Kwa sababu mimi mwenyewe nakiona, umenipata? That's why the movie ilishushwa. Na ilishushwa kwa sababu hizi changamoto kuonekana. Ndio maana ikashushwa, vikarekebishwa vitu, movie baadaye ikaje kapandishwa.
Ikafanywa tena production nzuri zaidi.
Sasa yeah, havita saulika vitu hivyo visema. Umeshanipata? And na mimi haikuwa focus yangu kwamba movie wenzo.
Hamjaongea kwa muda gani?
Tangu nimeondoka hatujai kuzungumza. Sana sana labda sijui kama tulikutana. I think mara kama moja hivi au mbili labda tulipishana, nikamsalimia fresh.
Na anasalimia. Mkutano tupige story fresh kabisa.
Ah, tupige story lakini tunasalimiana kwa sababu tunapishana. Tunapishana tu.
Ulivyoona yale maneno yake? Unasema unamchukulia tu kama bro and stuff like that, lakini ile feeling yako, moyo wako, na we the way ambavyo mmekaa naye mmeishi naye, ili kuvunja moyo kia ina fulani? Kwa sababu hapo umeongea kwamba kama unaweza kanicheki mi direct na tukaongea, kwa nini mpaka naenda kwenye media, na kwenye media uwezi kuifuta? Ili kuzingua kidogo vile, kukata kidogo?
No, ili ni kiukweli watu washaongea vitu vingi vibaya kuhusu mimi. At this point havinisumbui kichwa, lakini kitoka kwa mtu wa karibu kama yeye ambaye nilikuwa nahesabu ni mtu wa karibu, ndio kwa sababu ni mtu ambaye alinisaidia, inanifikirisha, ilinifanya nifikiri. I mean labda kuna kitu ambacho mimi nitakuwa nimefanya ambacho sijui ni nini. Na sidhani kama naja labda kukiuliza kiukweli. At this point kama unaweza kaingia public ukaongea kwenye media kama hivyo, and unaongea kuhusiana na, ni kama kunishusha sasa. Umeshanipata? Kwa sababu mimi naongeaga vitu vizuri tu. Na nadhani interview ambazo nilizifanya before kabla yeye hajafanya kitu kama hicho, hata nilipokuaga nikiongea lazima kwenye kila interview lazima nimshukuru.
Yeah, una mention. Yeah.
Haijalishi kabisa kwamba niliondokaje mimi. Ndio kwanza leo umeniuliza nikakwambia niliondokaje.
Yeah.
Lakini zote nilikuwa namshukuru. Sasa ile kitu
kwa kueleza tatizo hili.
Ilinifikirisha kiukweli yani.
Yeah.
Haikuniumiza
mm-hmm.
but nifanya labda kuna kitu ambacho mimi nilifanya sijui na kanafikiria lakini nikiongea na washikaji wengine ambao nao pia walikuwa wamesaidiwa naye labda kuweza kukaa nini naambia wewe achana nayo tu hiyo sasa hizo kwa nini mnasema achana nayo mbona kama kuna vitu nyinyi mnajua kama kuna vitu nyinyi mnajua mimi sijui
hebu achana nayo tu
na wanaelezea jinsi gani na walivondoka vibaya sasa kumbe ndio hivi basi fresh ila no
kizazi yeah. Nataka nichukue post yako hii hapo uliipeleka Instagram. Sometimes post zako zinaweza kuwa zina reflect maisha ambayo unapitia, maisha ambayo unaishi au vitu ambavyo umeshawahi kupitia.
Yes.
Uliandika sadness only stays within you 20 minutes
yes.
maximum. After that, all that hurts you is yourself. Let go.
Yes.
Yani ni kama vile unaweza kuwa unajisikia tu vibaya, unaweza kuwa mnyonge kwa dakika kama 20 tu hivi.
Naam.
Baada hapo ule unyonge unaisha.
Kabisa.
Lakini kitachokufanya uendelee kuwa mnyonge muda wote niwe mwenyewe sasa kutaka kuendelea kuwaza and stuff like that.
Kabisa.
Hii pia situation au kama hizi ziliweko kuchukua muda mrefu au dakika 20 zilivyofika ikaishia pale pale. You had to let it go.
Kwa nini nimesema hiyo kauli?
Mm-hmm.
Ni kwa sababu kipindi cha karibu ndani ya hii miezi 7 nimekuwa niki practice meditation sana.
Oh.
Na kwenye ku practice meditation moja kati ya lesson kubwa sana ni kuweza ku focus your mind.
Mm.
Na kwenye ku focus unaweza ukaamua uondoe negativity, uongeze positivity.
Like
yaani unaweza pia ukaamua uondoe positivity. Yaani unachokitaka wewe. Yes, it's your brain. Kwa unachokifikiria unakuwa una power juu yake. Which most of us hatuna power. Ndio maana ukiona mtu akikuza mwanangu vipi? Kwa hiyo ndo umeamua kuvaa hivi, akili yako moja kwa moja inaanza kupata insecurity. Ah, niki hapa nimechukiza mwanangu. Kumbe mwanangu ulivondoka nyumbani uliona kabisa umelipuka. Lakini ghafla tu unaona kama mambo haya,
yani mtu kakutoa kwenye reli.
Kwa hiyo mimi hizo zini affect.
Ukiniambia
kwa ndo umeamua kuvaa hivi, fresh mwanangu mbona nakupoa? Umeshaiba akili yangu nimeshai train. Sasa katika hiyo ikanikumbusha baadhi ya matukio mengi sana ambayo mimi niliyapitia nyuma.
Oh yeah.
Kama ikiwemo kipindi kile ambacho ndio kwanza nimedondoka nilikaa na kama mwezi mzima.
Mhm.
Nilikuwa nimekaa ndani ya nyumba na nimeelezea
mali sana.
Sikutoka kabisa
yani.
Hata sibleni sikufika. So kwa ile ilikuwa inanifanya kila siku nawaza nini.
Nakumbuka ile reach point mpaka ukataka kujipoteza maisha.
No, sikutaka kujipoteza lakini nilikuwa kila saa nakuja kuulizwa vipi? Kwa sababu wanaangalia kama nitakuwa nimejipoteza au la. Kwa hiyo it was on that kind of a situation.
Watu walikuwa na wasiwasi.
Sana. Sasa watu wangu karibu nyumbani ndugu nini hadi wafanye kazi. Which makes sense. Umeshaona. Kinsa nikiangalia
so kitu ambacho umepitia sadness.
Kwa nini nilikuwa napata yale maumivu kwa siku 30? Kitu ambacho kimetokea labda siku moja au
20 minutes token last.
Yes. Kwa hiyo watu wanajiumiza kwa memory.
Mhm.
Unaweza kama umekaa hivi unafurahi afu unakumbuka da kuna kitu ambacho nilifanyiwa juzi. Unaanza kujiumiza tena. Hey my friend, go, move forward.
Let it go.
You have no control of the past.
Mhm.
Wewe una control ya hii present ulionayo
and the future.
Na future.
Hiyo yeah.
Ishatokea.
Achana nayo.
Eh, hapo unajiweka tu kwenye mambo ya ndwele. Yo si ndwele.
Achana tugange ajaye.
Ajao bwana, ndwele.
Tuachane na ndwele usio. Hai, nikikurudisha kwenye moja kati ya vitu ambavyo pia unavifanya kwenye upande wa production.
Yeah.
Umekuja na wazo zuri sana. Sijijui ulifikiria nini kuweza kumtumia Danzak kwenye hii Danga series mpya. Nimependa the way vile alivyo dress. Na nadhani niliona tu kama teaser hivi na nimeifuatilia pale nikaona kuna kitu kizuri sana umeweza kukigundua kwake. First of all nataka kujua lile wazo la kumtumia Danzak lilikuaje kwenye hiyo Danga.
Amefanana naye.
Oh, so Danzak yule.
Si, lakini amefanana naye. Na lengo kubwa pia ni asimasi nikauza story nzima.
Ndio uza sasa story. Maana we thought yule ni Danzak.
I know it's not lakini wakati nafanya ile nanili ile role wakati tunaiangalia na nilipokuja nikaletewa nikatoa kwa writers wangu pamoja na casting directors wanipe suggestions za nani ambaye anaweza kafit ile role. Role ilikuwa ni ya Mwarabu wa Magomeni. Ndio ilikuwa role yenyewe. Kwa hiyo nilipoiona ile nikasema inakaa ina fit kabisa huko ndani. Mm. Tukasema tutiki nayo.
Oh.
Ndio tukasema tuipige pale. Na nadhani story yake inatokea lini? Possibly nadhani kama soon.
Oh, yeah.
Soon
nadhani. Kwenye episode zinazokuja hivi karibuni.
Nadhani kama wiki hii possibly.
We thought yule ni dancer yule.
Hapana, sio yeye, anafanana lakini.
Oh yeah.
Na sasa tena alipovaa. Ah, moja kwa moja.
All right. Since we're saving ni writer mzuri na director mzuri sana. Nataka ni kuchukue kwenye mawazo ambayo sidhani labda kama umeshawahi kufikiria au labda bado. Kuna siku moja ulienda Instagram kama kawaida yako ukawa umepost clip. Actually Wema Sepetu alikuwa anafanya interview na Bill Nass, then Wema akamuuliza Bill Nass Wema akamuuliza Bill Nass ni mtu wa aina gani. Wewe ukawa unamjibia Bill Nass, ulijibu ukatoa sababu zikafika mpaka 100,000 mpaka 200,000 na zaidi. Ukasema kwanza hajitambui, yani huyo mtu mwenyewe ndo Bill Nass. Pili, kila gari unalomuona nalo lina plate numbers ambazo sio ambazo zimesajiliwa, ni za South Africa. Ukajiuliza huyu jamani dalali au yuko vipi?
Na gari yake imeandikwa na kichaki cheupe kwenye kioo cha mbele.
Koka pigia mstari ni dalali.
Dalali.
And then again sababu nyingine ambayo ulisema, ukasema kwanza hujui hata jamaa anapokaa, kwa sababu hujawahi kuona Bill Nass ana share picha anapokaa.
Wewe umeyakuona? Umesha kuona hata Bill Nass amekaa na nili nje ya nyumba yake. Ukiona ni ya kwake. Ukiona Bill Nass amekaa nje ya nyumba, yuko na yule mtoto. Wala nili wachafu. Hapo kwa visa hapa ni kwa nili.
Kwa mwana.
Hapa ni kwa mwana.
Oh, yeah.
Kwa Bill Nass ni wapi?
No, yeah.
Mara mwisho tumeona kwa Bill Nass tuliona mashuka ya Mickey Mouse. Zamani naona ikumbuke ile.
Ile clip ile.
Sana.
Pale ndo kwa kefa.
Unaona dirisha lilivyo karibu na kitanda.
Hatari.
Sehemu yote dirisha karibu na kitanda lazima kuna switch na ameka shoti kwenye dirisha. Na watu wote wanekaga shoti kwenye dirisha. Wanaka Sinza.
Ndio maeneo yao haya.
Bila ziko Sinza.
Bas.
Upepo.
Hawezi kupost hiyo.
Asi hapa anaisee.
Aye.
Upepo ujui.
Sasa kwa nataka ni kurudishe kwenye Idris ambaye ni writer pamoja na director. Ikitokea kumpa scene Bill Nass kwenye series au movie, utampa scene gani? Atacheza kama nani? Usiniambie tutacheza kama dalali au mlinzi.
Wezi amini juzi nilikuwa naifikiria hiyo. Na nilikuwa nafikiria kulikuwa kuna scene moja ambayo ilikuwa ingemfit. Tena kwa sababu asingeonekana ajui. Yaani kwenye scene ilikuwa, yaani scene ilikuwa ni hivi. Jamaa anaingia tu. Pap. Anasema, "Mrafani nini hapa anapigwa risasi anakufa."
Bas. That's it.
Usingeona ubaya wake. Yaani anaingia tu, "Pap, mrafani nini hapa watu wanamwona ndo Bill Nass. Eh, Bill Nass pap, amepigwa risasi."
Hiyo ndo scene itamfaa.
Inamfaa. Yaani asumbuki.
Kwa sababu yule alikuwa anafikiria hiyo. Kwa nini sasa hujamcheki, hujamgusa?
Bado inakuja. Bado kuna jambo tunalipangilia mbele, lazima nitaweka. Sasa hivi yuko busy kidogo. Anauza simu. Tunamzubiria.
Amekuwa nenga jobs.
Simona juzi bana ameenda
tena. Amekuwa nenga jobs.
Yani kiukweli nenga jobs bana nani? Ukimwangalia. Yaani wewe simu zinakuwa sold out akinunua nazo.
Sawa. Hai.
Sawa.
Hai. Seems like e-vision yako
the little Omi podcast. Turn it up loud. MVP, half man, half amazing, Lil Omi, the king of interviews. Mfalme wa mahojiano, Afrika Mashariki, anapendwa na vijana wachacha. Interview zake, lazima ziende viral. Hapa ni mastori, kwenye mic, star wako, anafukuka. Washa data, ongeza sauti, hii ni Lil Omi Podcast, the little Omi podcast. Turn it up loud.
Seems like e-vision yako au tamaa yako ya kuingia kwenye movie na kuwin your market imekupa kwa muda mrefu sana. Uliwahi kwenda South Africa I think kwenye Isidingo. And then again ukaenda ilikuwa ni Fox Africa.
Yes, yes.
Ukashare pictures.
Yes.
Digo kule ilikuwa ni nini? Issue ilikuwa ni nini kule?
Kwa bahati mbaya kipindi mimi naenda kwenye Sidingo ndio walikuwa wanafanya shoot ya episode zao za mwisho, and walikuwa interested na mimi kuweza kuwa na mimi, nikakutana kabisa na executive producers nini tukakaa tunapiga story. Wakaniuliza role gani ambayo wewe ukiamua ucheze au ukiambiwa inaweza kukupa shida kucheza, na tukaongea hapo tukapiga story nyingi. Tukaachana nayo pale, wakaniambia kama I'm interested kuja kama nitakuwa SA, nitakuwa based SA kwa muda ule.
Ukae pale pale.
Eh, nikasema naweza nikaenda back and forth kwa sababu bado siona kama it's ni solid time kwa ajili ya kufanya jambo kama lile. Lakini it was the end. Kwa hiyo labda tulikuwa walikuwa naangalia the production kama inaweza kaenda kwenye jambo lingine au kama wanaweza ikawa imenunuliwa season nyingine.
Okay.
But I think ilikuwa ndo tamati ya EC Dingo. In terms of Fox tulikuwa tuna kazi pamoja na Comedy Central kwa sababu Fox na Comedy Central
vinaungana
nazo. Yes. Kwa hiyo ndo nilikuwa pale kwenye zile same offices. Kwa hiyo tukawa nimepita tukawa tunapiga story fulani.
Yeah.
And by the time Comedy Central pia akawa kwa interest, lakini ilikuwa ni English comedy.
Okay.
Asa ukiangalia na sisi pia with the whole set ni base ya kwamba watu wengi sana wanazungumza Kiswahili na sio Kiingereza. Hata nikisema nifanye Kiingereza basi ningechukua like a very small number of people. And it's not my interest mimi kiukweli. Mimi natamani napenda sana like tuseme the mass.
Yeah, wider audience.
The 90% sio ile 10% au 5-1%. Kwa hiyo by the time nikasema haitaonyesha my power. Umeshanipata tukisema tufanye Comedy Central hapa with what crowd na language barrier ambayo inafanyika.
Yeah.
Which bado nani nafasi iko open. Anytime ambapo mimi nikiwa niko tayari kwa ajili ya kuichukua, I will take it.
Hai.
Yeah.
Ni series gani nyingine siku zote umetamani kushiriki? Au ni movie gani siku zote umetamani kushiriki? Nadhani pia umemiss chance ya kwenye EC Dingo, right? Na unasema ilikuwa mwishoni.
Yes,
lakini
yes,
pia ulimiss chance ya movie ya Coming to America 2.
Yes.
Ambayo kuna baadhi ya vipande vimefanyika pale kwenye nyumba ya Rick Rose and stuff like that. Tumeona kuna baadhi ya mastaa wengine mule and stuff. Ah, Rick Rose ni shame.
Yes, ndo mmesema. Mimi nasikiza tu.
Ah, umetamka hapa ni shame.
Miss you kid. Miss you kid.
Oh, yeah. Ile pia movie yenyewe ilitakiwa utokee mule na tayari ulikuwa umeshaenda mpaka kwenye zile auditions za mwanzo mwanzo kabisa. Yes, pale za hiyo movie ya Coming to America 2.
Nilitumia full script. Ukishafikaga kwenye full script na kuaga kwenye audition ya mwisho.
Okay.
So sijui nini kilitokea kwenye Coming to America kiukweli.
Kamisi wa chance.
Because it was perfect role. Mimi role yangu ambao walitaka mimi niifanyie kazi ilikuwa ni ya Prince.
Okay.
Yes, the Prince. Wow. Ambaye ndio yule jamaa ambaye yuko kwenye SNL.
Kubwa ile.
Yes, so ilikuwa ile party, it was very befitting. Naelewa kwamba alikuwa anatakiwa ongee English from Queens, New York. Nini, which is not a problem kwangu mimi, nikiamua kupractice tu kwa siku kadhaa na nilifanyia kwenye the auditions na kila kitu. And that was good. But ikaja mwisho nikajiuliza, mbona kama kuna some politics zimefanyika au kuna kitu gani au imekuwa nini kimetokea?
Sijaelewa
nini kimetokea out of nowhere paka nimefika kwenye the last part. Lakini nikaja kuelezewa baadaye. Most of the time ambayo kwa nini mimi nakuja kuletewa big auditions alafu zinakuja kukatwa short is the fact ya kwamba mimi siishi LA.
Oh,
it's a big problem. Yes, it's a big problem kwa sababu wakianza kuwaza wanaanza ile maneuver, Idris inabidi tumtafutie visa. Na maanisha tuanze kujustify ataishi wapi, alafu hatujawahi kufanya naye kazi before. Hatujui labda anaweza akaje huku naye pia akaamua atokomee huku sisi ndo tumemleta. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika. Natamani niambie jamani mimi sio kama Bill Nass siwezi kupotea Marekani. Lakini tunaishi hivyo hivyo. Wanawaza pia the fact ya kwamba nikifika kule inabidi nitafutiwe nyumba. Mshapata na LA it's very expensive.
Mshaona
na ukifikiria status yangu mimi wanadau mwamba hizi kukubali tukamweka kwenye kijumba cha kiaina aina. Kumbe mimi nakubali mwanangu hata single room hata chocha nje fresh.
Wewe uepo kwenye scene tu.
Mimi niwepo tu ni mndani hata nikiamua mnilaze pale stand fresh. Lakini niwepo tu lakini naona hizo zikawa zinanikatisha nyingi kwa sababu nimekosa The Witcher season 2. Nimekosa La Casa de Papel, nikosa kwa sababu ya polisi.
Polisi alifanyaje?
Ndio kipindi ambacho mimi
wana nani?
Joke.
Tulia kwanza.
Ngoja na La Casa njoo nikaenda.
Kwa Mr. Chance.
Hiyo ikatoka.
Damn.
Nikakosa deni nyingine. Yeah, nimekwambia The Witcher, yes. Nimekosa Escape Room 2.
Damn.
Yes, Escape Room 2. Nimekosa Sasa ile mambo inauma ile.
Ipi hiyo?
Basi tu yani. Ia kuna hii ya juzi. Kuna hii ya juzi lakini sijui kama I'm not sure kama nitaipata.
Ipi hiyo?
Because ya hii swala la LA nimewaza tu kuna inatoka Showtime. Bado iko under the carpets. Wanatengeneza pilot mpya ya Shaka.
Okay,
King Shaka.
Damn.
Kwa hiyo nimeitwa kwa ajili ya kuweza kupata na nimefanya auditions juzi. sidhani kama nitaipata.
Ulienda essay.
ni no sijaenda essay. Haifanyiki essay. Lakini itafanyika baadhi ya vitu. Ni kama unaona kama Wakanda ni Afrika lakini inaweza kufanyika
kifanyike kitu fulani.
Nani Anthony Fuqua.
Do.
Yes, is the director ambaye amechapa mavitu karibu yote makubwa, my Equalizer, nini zisa Denzel nini. That's the director ambaye anaenda kuifanya. Dang. So I don't think I'm going to ipata kwa sababu na hata wakati naifanya na hata nilipokuwa nikiwaambia baadhi ya watu wangu karibu sana nikamwambia I don't think I'm going to shaka nitaenda kuipata. Na mimi role yangu ilikuwa ni kuigiza part ya yule mtu ambaye amekuja kumtrain Shaka mwenyewe.
Okay.
Kumpa wisdom na kila kitu. And the fact ni kwamba I think kwa South Africa wengi wanapenda ku own vitu, kwa hata mimi nikija kupata zile roles najua atapiga kelele nyingi sana. Kwa hiyo yani yenyewe nilikuwa naiona tu ningesema ni role kubwa lakini sijui kama ndaipata.
Yeah.
Na nadhani walikuwa wanatakiwa nijibu lini. Wanatakiwa nijibu si ni December, si ni November. Kama sijijibia paka sasa hivi imetoka boss.
Nataka nisikie comment yako. Kuna vitu hapo umeviongea nimepata hii ili swali. Inakukata au unaona ni barida tu industry yetu sometimes vitu vinatokea kama hivi alafu watu kama vile wanazima switch kama wanazima data. Tuliona baadhi ya watu waliweza kukupongeza wakati series yako ilivyoenda Netflix, moja kati ya waheshimiwa rais mstaafu mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete alienda mpaka Twitter akatweet.
Yes.
Watu wengine niliona pia hata Joseph Kusaga. Yes. Media giant mkubwa na watu wengine kibao. No. Lakini kuna watu wengine ambao mko kwenye the same industry.
Yes.
Na wengine labda mko kwenye entertainment cycle. Unaona kama hizo support labda huzipati hivi hapo umeongea kwamba unaweza kaikosa hiyo kwa sababu tu South Africa wanataka wai own.
Yes.
Wakati kwa wenzetu wanapushiana wanahakikisha mtu wao anaenda. Inakukata hiyo.
tuna industry yetu na sio kwenye movie tu, kwenye muziki pia. Tuna tatizo la kutokujua nani unaishinana naye.
Oh yeah.
Yani we don't know tunashindana nani kiukweli.
Una compete na nani?
Tunasahau kabisa kwamba kuna internal competition na kuna international competition. Inapofika sasa hili jambo kwamba sasa hivi hatushindani sisi kama sisi humu ndani. Kwa uzuri tu, kushindana sio kwamba eti umshushe mwenzako ili wewe uwe juu, hapana. Ila ufanye kizuri kuliko mwenzako ili mwenzako naye apambane kufanya kizuri kuliko wewe. Hiyo tutaifanya humu ndani. Lakini ikishatoka sasa sasa hivi ni Idris na ni Tanzania sasa. Umeshanipata? Anawapambania kama nchi labda na nyinyi mtoke mfanye. Simaanishi kwamba mimi ndo nitakuwa the last person ambaye nitakaa.
Utafungua milango.
Ninaonyesha tu kwamba jamani tupo.
We can do it.
Kama sasa hivi kama Netflix wanajua
tupo.
Umeshanipata? Na hata mimi ninavyozitumaga hizi my proposals kwa Netflix na nini, wanaambia we like this, hapa tutaipenda, hapa tunaipenda, hapa fanya na mtu fulani, hapa sogeza mtu fulani, hapa tunafanya vitu. And we are moving. Nisingekuwa katika nafasi ya kuweza kuzungumza hayo kama tusingekuwa kama Watanzania tumeprove kwamba we can actually pull something off.
I like that.
Umeshaona? Sasa sisi tunasahau. Ukimwona Idris amesogea sasa hivi yuko labda kwenye Netflix, yuko na wote ambao hata sio East Africans, kwa sababu nakumbuka kama East African nilikuwa mwenyewe. Alikuwa hapa ni kina Ramsey Noah, kina Amanda Dupont,
West Africa,
but all of them yani different South Africa, West Africa. I am the only East African.
Yeah, una represent.
Unategemea we should actually fight for that ili next time kuna content ambayo itakuwa ni wa East Africa wenyewe pamoja na kushirikisha watu wengine. Mnaanza kuona wewe unachokiona, kwa nini ameenda Idris bana, mimi nitakiwa niepo mimi pale bana. Au mgeni akasema mimi na iskami mbona najua kuliko yeye au
anahisi
it has nothing to do with that.
So it's a feeling, so fact.
Hivi vitu ni subjective my friend. Sasa hivi nikikwambia kati ya Denzel, Samuel Jackson, Ryan Reynolds na nani DiCaprio, nikwambia nani ni mkali, wewe mwenyewe unaanza
unaanza kupata tabu
because it doesn't matter kwamba nani ni mkali. Everybody
period.
Is good on their own way.
Mimi
nitakuwa mzuri kwenye jambo fulani, labda mimi sitakuwa mzuri kwenye mambo ya vitu vingine.
Yeah.
Wewe ingia
fanya
cover weakness yangu,
represent. Tunataka uwakilishe nchi.
Mwingine bwana unapata hizo audition za ni game mimi.
Watu wanakuambia hiyo, they do really tell you. They tell you that.
Unajua kama mimi nalipa ma agent. You have to pay for agencies. Kuwa represented internationally. Hiyo imekaa. movie nani directors na nili hawataki kudili na talent. Hawataki kudili na Idris sijui Liliomi sijui na they don't want that.
Agency.
It's agency. Agency itamwambia kwamba Idris anaweza, Idris hawezi.
Period.
That's it. Kwa hiyo watadili na hivyo vitu. So you have to pay the agent kuku represent. Kwa hiyo watu wote inabidi it's hiyo ni iko open.
Iko wazi yani. Yeah.
Sio siri.
Nataka nisikie hapa pia comment yako. Kuna time pia kwenye page yako unakuwa unaweka matani but then again unakuwa unatoa vitu ambavyo vina busara na vinafundisha. Unasema mara nyingi matajiri na ukasema yani matajiri kweli kweli huwa hawakai kuongea kuhusu kiasi gani wanacho. Huwa wanaongea kuhusu nini wanafanya. Wakiongelea wanachofanya kinavuta wateja na kuwapa mafanikio zaidi. Wakiongelea walicho nacho kinawaletea watu wa kuombaomba kukopeshwa.
Naam.
Hii ilikuwa ina comments nyingi sana na watu waliipenda hii post yako. Ilitokana na nini?
I think ilikuwa ni around the time benki yangu ni ina benki yangu yoga na kama bank tatu ambazo I bank with. Waga zina tabia ikifika baada ya muda fulani na wameshaona mimi how nime fight kwa muda mrefu sana na struggle. Kwa nikisha clock waga wamejisetia kwamba ila angu ya Big Brother, ila ambu nipata kipindi kile $3 milioni 500,600. Ndiyo kiwango cha ambacho nilianza nacho mimi afiki kapotea. Kwa sasa hivi, kila nikizidisha kile kiwango cha 600, napigiwa simu na pewa keki. Na makofi. Yani kama joke.
Real
kama
talk, man.
Yes, imeka international. Internally. Imeka internally. Sasa, by that time, nilikuwa nime clock mara tatu.
Kwa keki tatu.
Mara tatu. Kwa hizi nikawa nime leteo?
Keki tatu.
Na kui clock hivyo, imenishu kumba ndo, wengine waweza kuhisa, ako, mara na bilioni moja. Na milioni. Sio hivyo. Sometimes kuna ile ukipiga yote kwa ujumla ambao umeweza kufanya transaction, account yako imepitisha shilingi ngapi ndani mwaka huu. Naweza nikawa update na milioni labda 300, 400, 500, 600. Inaweza ikawepo hiyo. Lakini iliyopita ndani ya mwaka huu inakuwa labda ni B2 au ngapi. Umeshanipata? So nikishafanya hizo clocks hizo labda nimeshazunguka labda imepita labda 1.8 au nini. Nakuja na oh mangu umeshinda Big Brother mara tatu.
They tell you that.
Ni kama utani kwa sababu hata wao wenyewe
wana celebrate pia.
Iliwauma kidogo kipindi kile ambacho
walikuwa wanaona vitu vinashuka tu.
Eh, bado kuna siku ile kwa kipindi zamani ile kwa siku naenda kutoa hela mbili. Sina hakika kendo imebaki hiyo hiyo.
Sasa hivi wanakuambia hivyo.
Eh, ni kipindi hicho. Kwa sasa hivi it's a joke. Asa by that time tukawa tumekaa pale benki tulikuwa tunapiga piga story. Jamaa tukawa tunaongea akaniambia wewe mbona kama mimi sionagi? Tunaona kabisa kuna stability katika jinsi gani unaingiza hela na zinavotoka. Nikamwambia of course, akamwambia kwa nini ndo tukaanza kuongea hiyo story ya kutokusema
matajiri.
Umeshanipata? Ndio maana tena nikiingia Twitter ukikuta mtu akiongea mwanangu sikizi jambotea sifanye. Mimi naingia pale lakini unajua unaikomalia tu ile point kidogo lakini unawaachia ile nafasi ya watu kusema labda haunazo au nini. Na nimejifunza kwa marafiki zangu wengi ambao wana hela sana. Huwa hawana tabia ya kusema wanazo. You will only see kama ukikaa nao karibu sana.
Na utaona.
Mfano ingie tu Kariakoo bosi, wenye hela na ambao wana hela. Uwezi kusema unaangalia kwa macho hivi, ukasema mwamba ana hela. Mpaka uje kuambia huyu jamaa anaingiza mzigo jamani wa milioni 800 kila wiki. Mshenbat
milioni 800
natoka hapa naingia hivi eh hey, matajiri yani ukiona tofauti unakuta mwamba yuko na malapake pale mwanangu ana vumbi balaa amechill pale anapigia watu kelele pale kibarazani mitaa Livingston uko yani uelewi mwamba vipi. Lakini yule unakuta ana hela na kauli mbiu ni hiyo unapokuwa unasema kwamba una hela una attract watu wenye shida. Mshenbat because watu wanataka kuja tatua tu matatizo yao umeshanika. Na kila mmoja anakuletea maidea yake manini. Lakini ukikaa kama mwamba unafanyaga mambo yako, ukugu zako tu umechill na nini, hau attract hizo unnecessary attention.
Yes.
Na matajiri wengi ukiwaona uuliza, hawezi kuambia mwanangu sasa hivi mimi na hela nini? Siku zote wana kauli moja tu. Utakuta hivyo hivyo bana ndo tunajaribu tena hapa na pale bana mambo magumu. Eh yani ukiona mambo magumu bana.
Afu mshona maana neno ndugu. Unaitwa ndugu.
Eti. Mimi nakumbuka gani kati ya vitu vilinikera ni ni kwa mo.
Ni kwa mo. Ofisini kwake?
Eh, ofisini kwa mo. Nakumbuka kuna siku nienda kuomba ushauri. Kuna investment nilikuwa nataka nifanya milioni 100 ngapi ilikuwa. 300 si 400. Mimi naiona ni bunge ya hela hapo. Milioni 300 400 nikasema hapa mtu akoongea naye ni mo.
Yeah.
Anaweza kanishauri baadhi ya vitu vidogo vidogo. Mo nimekaa naye pale. Akaanza anaongea, "Bia inabidi ufanye hivi, ufanye hivi. Ah, tena inabidi uitoe labda kwenye hizi dola hapa uiweke hapa." Tukao tunaongea vitu vingi sana. Hapo hapo nikamuuliza kwa nini kwa hiyo anasema sasa hivi ana ngumu isiye. Anajitahidi sana si mo ananiambia. Sikaingia simu bwana. Kuna jamaa alikuwa analalamika kwamba rafiki yake si nani amempigia na mwambia accountant amegoma kutuma B moja. Akajika simu akamtukana accountant. Yaani unashindwa kutuma B moja. Unadhalilisha mimi. Hey jamani, ni B moja watu wanatukana na hivi jamani. Mimi nimekaa na milioni 300 changu hapa, nadhani kwamba inaweza kubadilisha dunia, maisha ya watu. Jamaa amenizunguka mara tatu na milioni 100 juu. Alafu anakaa hapa anamwambia tumtume hapa nicho kibilioni. Eti ki
bilioni.
Jamani. Kwa hiyo ni hivyo tu, yani unaona kabisa tajiri mpaka uangalie ile lugha, unaona jamaa watu wana hela jamani. Yeah.
Unadhani social media imeaffect vijana? Imeaffect sana baadhi ya watu hiyo mitazamo, kwa sababu unasema umetoa hapa experience ya Kariakoo, unaweza kaenda kumkuta mtu yuko simple tu.
Yes.
Na ana normal nini, lakini he is so loaded.
Yes.
Ana mzigo wa kutosha. Unadhani social media watu wengine wao wanailalamikia pia ime affect
kiukweli? Ni asilimia chache sana ya watu wanaotafuta pesa zao wenyewe wanataka kuzionyesha. Ni chache sana. Na ni the fact ya kwamba ukiwa na pesa una attract hadi matiarai. Umenipata? Kwa hiyo social media imejaa watu wengi sana ambao hawana pesa. Lakini wanahitaji kuonekana kwamba wana pesa. Kwa they are faking ile life ya kuonekana wana pesa bila kugundua kwamba hiyo fake yao wanaoifanya ndio inawafanya wao wanakuwa maskini.
Okay.
Kwa sababu inabidi wa spend so much kuonyesha wanacho, kumbe wanachokispend nacho kuprove hawana. Umeshanipata? Ili mimi kuonyesha mwanangu nina hela kweli hapa, mwanangu na ndinga. Nimepata laki 3 kangu labda yani huu mwezi. Baada ya kukabana laki 3 changu, nachukua laki 2 naenda kukodi V8.
Wanapiga nalo picha.
Piga picha mwanangu na Roni, naenda kuchukua washikaji nini tuende zetu huko maklabu nini.
Naenda mna ball.
Kumbe nikishushwa pale mwanangu, kwanza hizo simu zinazoingia za kurudisha gari ya watu. Yaani sasa inakuwa ni shida tena. Sababu mambo unakuja unabaki na laki moja. Laki moja umeshitumia kwenye mafuta, una shilingi 10 tena.
Yeah.
Unaanza kupigia watu wengine unaomba hela. Tatizo tena wale ulishawaambia unazo.
Wewe
ukibidi kuwapigia, uwezi kuomba hela ndogo. Inabidi upige makeup kichenzi. Mbona unaomba kama milioni moja hapo, kumbe mtu anahitaji 50,000. Yaani unatumia so much kweli ku prove it. Kwa I think social media bana, it's pressure. You really. Yaani I don't know. Nashukuru sasa hivi kuna mambo ya kuficha likes. Maana watu walikuwa wanapata depression.
Yeah, depression ni mbaya sana ile.
It's a good move.
Kuna watu walikuwa nawachukua sana hiyo.
Live.
Ni mbaya
live
sana hiyo. By the way, nataka pia nisikie comment yako hii hapa. Hii ulienda Twitter actually, ukatweet kuhusiana na Tanesco, ukasema Tanesco ina ustadi mkubwa sababu inaweza kuhudumu, actually kuhudumia nchi nzima.
Yeah.
Naamini kukata umeme ni mpango kutaka kutatua jambo. Na shauri ratiba ya mgao iwekwe tujipange.
Yes.
Si vyema kuharibu kazi za watu na kupunguza kipato ambacho nchi inastahili kupata. Ratiba ya mgao wa umeme itaepusha hasara.
Ni kweli.
Ilitokana na nini? Watu walianza kuconnect, labda ulikuwa uko location, kuna kazi za watu ulikuwa unafanya, and then again all of the sudden kuna kazi ukapoteza, kuna mamilioni ya pesa ukapoteza na vifaa pia vikaharibika. Lakini pia unaishauri serikali izingatie ratiba ya mgao wa umeme au ikiwezekana kuondoa kabisa.
Unajua Tanzania sio nchi pekee ambayo ina mgao umeme. Kiukweli zipo nchi nyingi sana hadi huko nje. Kuna nchi nyingine za Ulaya zinakuwa zina mgao. Of course sio mwingi kama wakwetu labda huko.
Yeah.
Lakini the good thing kuhusiana na ile kitu ni kwamba kuna siku na tarehe specific na muda
unajua kabisa.
Kabisa. Kwa hiyo kuna watu wana biashara, lete kwa mfano hata siendi mbali. Mm-hmm. Kuna watu kwa mfano wana biashara lete ya samaki. Umeshanipata? Kama hujamtengenezea nafasi ya kuweza kujua atawasogeza vipi na kuweka sehemu fulani
kabla ile tarehe kufika,
unaweza kuharibia mtaji mzima. Umeshanipata? Na hili ndo kapito yake pale ameshaiua. Kuna wengine wanauza update barafu. Umeshanipata? Kuna wengine wanauza sijui manini, umeshaona? Kuna vitu vingi. Sasa hii biashara za vyakula yani they can never wait. Siku moja tu umeharibu maharage yote. Umeniambia? Sasa all this nikifanya na hawa ndio watu ambao mimi ni fans wangu. Umeshanipata? Hawa ndio watu ambao mimi nisipowazungumzia, mimi sipati hela. Umeshaona? Mimi nisipojali maharage kweli ya yule
yule mama yule baba pale.
Kiukweli akipata ile hasara hawezi kuwaza entertainment.
Yes.
And I'm an entertainer. Umeshanipata? Akipata maharage yake akakaa vizuri, anakuwa na kaela kake ambacho kamebaki pale. Weekend nikimwambia kuna movie yangu inatoka, ni rahisi kuja kuiangalia. Lakini mwamba marage yameharibika. Wewe na movie yako utakaa nayo.
Ana tena hiyo
time. Wewe na marage, movie yako na marage yake yote vitachacha. Hamna kitu kitafanyika. So hiyo mimi nilikuwa nazungumzia watu katika that level. And I don't remember ni kitu gani kilitokea, but kuna kitu kilitokea inahisi kama kulikuwa kuna mtu alikuwa analalamika.
Ikaleta hii tweet hapa na nini.
Ikanifanya nizungumze hivyo.
Alright. Kitu gani kilishawahi kukutoa machozi? Achana na kupoteza mtu wako wa karibu au let's say kama ni family member, anything of that sort. Kitu gani kishawahi kutokea kutoa machozi?
Mikukulia ni ngumu mimi hata kwenye kuigiza. Yani da. Mimi naliaga vitu vizuri. Mimi naliaga like accomplishments. Like mimi ni opposite balaa. Yani yani mimi eti si jambo baya ikitokea.
Napinduka hivi.
No, yani mimi nalia kipindi nime sell out the comedy show ya nanili ya sex tour ile ambayo ilifanyika wapi pale next door. Ni sell out ilikuwa ni watu 8000.
Damn.
For the first time one man, sikusema hata performance itakuwa ni nani, of course watu walikuja baadaye. And it was 8000 people tena in a very weird manner. Hawakufit wote kwa wakati mmoja, wengine walibidi wabaki nje.
Yani kama vile masabu mara mwisho wanadai pale inakuwaga watu 6000 mpaka 7000 hivi, na hapo kuna wasanii wanaperform.
Asa, do you know what happened? Is the fact ya kwamba nilivyokuja kwenye ile comedy show, katikati nikapiga break. Watu waliotoka, waliorudi ni wengine.
Wow. Ni kama umeswitch hivi.
That is when hapa pia na zile cards ambazo tulikuwa tunafanya pale mlangoni nani zikahesabika kwa kule 8000. That day nililia. Na kwa uzuri tu unajua ile yani it makes me go back kwa ile muda ambao nimefikiria inawezekana, haiwezekani, inawezekana. Tena nakumbuka siku kabla ile show nilikuwa nawaza jamani watu watakuja kweli? I don't understand. Nyingine nililia nakumbuka ni Mwanza. Mwanza ndiye ambao Mwanza waelewi comedy haizi kuja mtu. Wakija watumia hapa mwanangu ndio utakuwa
kumetoboa.
Kwanza umeua vibaya. Walikuja watu 2300.
Damn.
That makes no sense.
That's a good number.
That is still 20 times more than ile number ambao wana anticipate. Hivyo vitu mimi ndio vinaweza vikasema ni vinatoa
kwenye achievements.
Labda na updates kija mama awards. Mama awards.
Umekuona
it was so good kiukweli. Mama awards moja kati ya vitu vile ni inspire sana was Wizkid. Nakumbuka by the time nadhani hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa kinihusu mimi. Kilifanya ile because I was hosting Mama Awards
2016 hiyo South Africa.
Kitu kama 2016-17, I don't remember exactly. Nilikuwa Durban.
Nakumbuka 2016 I think something.
Ilikuwa kitu kama hicho. Nilikuwa show ya kwanza ya Mondi pia na nilivaa kama Father Christmas.
Nyekundu tu.
Ile nyekundu na blue I think. Kitu kama hicho.
Eh, tulikutana pale sa SA.
Ulikuwepo SA?
Remember
that? Oh yeah, nimekumbuka. Nimekumbuka.
Kaondoka.
My god.
Kaondoka.
Yes,
we kausha.
Hivi yupo yule. Yupo. Nice, ilikuwa noma sana. Sikuzi nienda kwa strip club.
I remember that time mzee umekuwa
noma sana. So that day Wizkid really
ilikuwa 2016 mimi naikumbuka hiyo. Actually ilikuwa 2016 October hiyo.
Do you know why naikumbuka katika level hiyo? It's because it's by the time ambao sasa angalau naanza kurudi.
Okay.
That was the time. Ndio maana naikumbuka, maana nasema 2017, 16 sikumbuki vizuri. Asa that time.
So what happened?
Wizkid alikuwa hajai kupata tuzo kabisa.
Kwenye mamas.
Never.
Yeah, kwenye mamas.
The big that. Awards. Achana yeah. na awards za locally kwao kama the nini hedges yo nini.
Hedges. Yeah.
Achana na zile. Izo za nyumbani achana nazo. Like the international ones. Kumbuka na ame shatengeneza hit song nyingi sana by the time. Alivokuja akapanda pale, I think alichukua awards kati ya 3 au 6.
Yeah. That was Wizkid Night.
It was massive.
Kwanza tele show aliopiga bovu lile. Yani, kali kichizi.
Alimaliza.
Aliamsha ile crowd ile.
Unajua alitoa zile nani speaker zake zote pale.
Alitoa speaker.
Alitoa kila kitu.
Atari.
Akabadisha the whole music system.
Alafu
ndo akaja akapanda juu. Mimi nimekaa pale na
set liko nenda badilika kila mara.
Ndio hivi.
Alafu ya mwezi future ndo akaja baadaye.
It was so nice bana ile siku. So it made me so emotional that time. Na nakumbuka nilivyotoka pale nikawa nimerudi hivi nikawa niko mimi na nani
Banye.
Achana Banye kuna the host, the other two female hosts.
Bonang alikuwepo.
Na msahau jina.
Kwa South Africa yule, right?
Yes. Ukiachana Bonang walikuwa ni wawili. Kulikuwa kuna mwingine. Tukawa tumekaa kuna nili new backstage and tulikuwa tunaongea kuhusiana ile whole experience ikarudisha tena kwenye swala la Leonardo DiCaprio. Hata by the time Leonardo bado alikuwa hajapata tuzo. Kwa hiyo mimi nikawa nawaza vyote vile. So it got me so emotional. That's the time ambapo naweza nikasema bado nililia. Lakini eti mambo mabaya yanatokea. Hayo naikaza hiyo mwan.
Kizazi kabisa.
Na kuna mara moja niliaga jicho moja hivi kuna demu moja ambaye alikuwa anasema tuachane. Nikasema wewe nikapiga kimoja cha hapa. Kile nikikaza kile mwanangu kile cha Sharukani.
Nani huyo alisaka mwachana?
Achana
ni
nae.
Celebrity?
Hapana. Nadhani.
Ni celebrity eh?
Tujifanye kama sijui.
Ilitoka jisho. Eba, chozi moja.
Ni celebrity. Atukwachana.
Amkwachana?
Ya, tukwachana.
Ulifanyaje sasa?
Nikapiga kachozi kajicho moja hivi akajua kumbe ananipenda. Akumeka kale nika squeeze kidogo not this time by the way tunachana just hivi bwana. Unakichana.
Hai bwana ukakaza.
Nikakaza.
Ulikuwa unampenda for real? Au ulikuwa unamuigizia pale?
No, nilikuwa bado kulikuwa kuna kitu. Kulikuwa kuna kitu.
Bado ulikuwa una feeling.
Ile ilikuwa igizo.
Oh yeah.
Haikuwa feeling.
Oh yeah. Umeshafikiria kuhusiana na maisha yako, family? Vitu vya namna hiyo because now uko so focused kwenye biashara, kwenye mambo yako. Yes, kama hata ulivyosema sometimes unakuwa unazingua, unaleta zile jokes kwenye social media lakini umeanza kuzipunguza hivi kidogo, umetransform sana. Umebadilisha lifestyle yako vitu vingi sana.
Yaani kwa uzuri.
Kwa uzuri. Yaani kwa uzuri sana. Congratulations man.
Shukran.
Umefikiria vitu vya namna hiyo hapo unaniambia kuhusiana na family?
Kwamba mimi nitaanzisha family yangu. Bana.
Bado sana. Bado upo sana.
Yaani hata ukisikia mimi nimeoa ujue ni skendo. Sina. Sina kwa kweli.
Unajifikiria hata?
No, yani mimi na ile notion ya kwamba nataka mtoto ndani ya ndoa.
Oh yeah. Na like
after mimi nahisi kama nitaoa wakiwanne.
Wakiwanne?
Yeah, I believe that.
Kwa nini wakiwanne?
Sijajua kwa sababu nahisi kama sijui. Sijui. I don't know any. Wengi waga tunasingizia kwa sababu dini inaruhusu au nini, wengi wanataka waingize kwenye hiyo yango, lakini mimi nahisi ni kwa sababu I don't feel kama nitatosheka nikiwa na mwanamke mmoja. Yeah. Hiyo ni
unahisi utatoka nje ndoa.
Honest, yani kiukweli yani, and na sitawachukua wote wakiwa wanafanana. Lazima awe tofauti yani.
Categories.
Yani lazima iwe different. I understand ndio sasa hivi kulingana na maisha aliyoko sasa hivi. Kuna mwanamke. Umeona kama hapo ninashindwa kukaa kwenye relationship kwa miezi mingapi dadangu anaongea. Na ina make sense. Mwisho nipata. Yani mimi nahitaji nipate
categories tofauti.
I don't
categories
cheat.
Iko vipi?
I don't cheat.
Mnipe hiyo category hiyo.
Labda mmoja anaweza kawa labda na vitu fulani hivi yani.
Amazing.
Mikono inaanza kuongeaga kabla. Ni vitu fulani hapa. Alafu mwingine akawa na vitu fulani labda.
Mikono tu.
Mane unaelewa bana.
Hatari.
Labda simetri hapa, labda pale unaweza kuwa na kitu fulani kingine tofauti. But they have to be very different. Inaweza kuwa tofauti ya kitabia. Inaweza kuwa tofauti ya maumbile. Umeshaona? Vitu vyote kama hivyo. I don't think mimi nitatosha.
Umesema wake wanne, watoto wangapi?
Possibly labda 10, haitazidi 10.
Hiyo
najua haitazidi 10. Kuanzia 10 kushuka chini. Haitapungua 5.
Haitapungua 5, haitazidi 10.
Haitazidi 10.
So in between.
Yes.
Ile ndoto yako ya kumiliki private jet bado ipo?
Hapana, nimekaa nikafikiria mafuta ni bei gani? Unajua mafuta bado dola 25 bana kipindi kile wakati nimeazimwa gari private jet bana niliwaza sana. Na maintenance ya private jet is just too much.
Gharama sana. Hey,
but why? Kwa nini niwe na private jet? Unajua kuna vitu vingine tuko tunaropoka sometimes. Kwa nini yani? Yani mimi private jet nifanye nayo nini? Mm-hmm. Nimechelewa yani nawai wapi yani? Yani kuna kitu gani
ambacho
nawai kiasi kwamba siwezi nunua tiketi?
Mm.
Because nahitaji kumlipa pilot. Nahitaji kulipia mafuta ya ndege.
Mm-hmm.
Na ndege kile inavokaa, kumbuka uwezo kaipaki private jet nyumbani kwako eh.
Yeah.
Unaipaki kwenye banka ya nanilia airport kule.
Na unalipia.
Ambao unatakiwa ulipie.
Ulipie.
Na unatakiwa ifanyie service ndege hata kama haipai.
Mhm.
Ah we.
It's a lot of money, huh?
Acha we, bora nikaongea na watu wa Sumbawanga hapa wanipe private ungo. Never.
Unapigwa ungo mmoja.
Ah, si hapana.
Oh yeah. Wee, lakini dream car yako
zinabadilika kila siku. Mm. Zinabadilika.
Sasa hivi ni
sasa nataka LC 300. Atari. The Land Cruiser 300 is amazing.
Ndio hilo hilo pira hilo.
Hiyo naisubiria kwa hamu sana. It's very efficient for Africa kwa kweli.
Oh yeah.
Ni kali bala.
Mm-hmm.
Tukae tu kwanza.
Kizazi
usi.
Hai. Actually imekuwa moment nzuri sana. Always a pleasure tukipiga story na wewe because tunaongea mambo mengi. Na leo nimetaka watu wamfahamu Idris upande mwingine kabisa wa uwekezaji ambao kaufanya kwenye kampuni yake Loco Motion Production. Yes. Na vitu vingi ambavyo umevifanya ile rise and fall ya Idris Sultan. Mm-hmm. Lakini kuna mafunzo mengi sana. Refuse to step. Ndio somo kubwa ambalo leo inabidi uondoke nalo. Usikate tamaa. Idris ni moja kati ya watu ambao maisha yake is like an open book, ni kama kitabu ambacho kipo wazi, unaweza ukakisoma. Kama kijana huwezi kukata tamaa. Idris, una message gani kwa vijana out there ambao wanakufuatilia kwenye social media, kwenye maisha yako na kila kitu ambacho unakifanya? Maybe neno lako linaweza kumfanya yule kijana ambaye yuko kitaa right now akainuka kaishi ndoto yake.
Kuna usemi ambao wao wanasema sana sana kwamba chagua marafiki zako kwa makini sana. Haimaanishi kwamba kwa sababu unataka kuwa tajiri kuwa na marafiki matajiri tu. Hapana. Mnaweza mkao marafiki wote mna njaa. Mkao mnasukumana vibaya mno kwenda kuwa matajiri wote. Na mnaweza mkao marafiki ambao pia mna njaa alafu bado tena wengine wakawa wanasukuma wanaenda mbele, wengine wanaanza kuwavuta wenzao wanarudisha nyuma. Kwa hiyo kuna umuhimu sana kuangalia marafiki zako ambao unakuwa nao. Kweli mnasaidiana katika maisha? Kwa sababu kuna ile ndugu yangu umepambana kweli umekapata kala kitatu kako kaka mwezi huu, rafiki yako anakupigia, "Oya mwanangu vipi? Niko zangu nyumbani tu hapa nimechill, sinajua nini." "Ah, wewe unakaje bana hivyo kizembezembe mwanangu? Twende tukae nini? Ukirudi baadaye mwanangu na 2020." Sasa ukuta
mbili themanini yote mepotea.
Mina prove nini? Na kuna zile za kupigana peer pressure sana zile yani mkiwa mekani.
Yeah.
Unanunua. Ah! Wewe unanunua soda? Ah, wewe unaniibisha. Wewe ni wa soda kabisa. Ni wa soda.
Weka vitu.
Hebu weka banani. Wewe nani mletee nili hapa?
Weka vitu.
Mwanangu wewe sitalipa kodi. Ni ah, inashushwa hapo. Bili juu yako. Mason but you have to really choose your friends wisely.
Yeah, yeah. Chagua marafiki sahihi.
Ni mara 10 ubaki mwenyewe na ndugu zako. Kuliko ukae na watu ambao in the end of the day hamsaidiani kwenda mbele.
Yeah, yeah.
And it's very important ukakao kaangalie kitu unachojizungusha nacho ndio kinachokufanya wewe ndugu yangu. Ukikaa jimjimu utajaa. Umeshanipata? Ukikaa sehemu fulani kuna majani vipi? Utapigwa na viwadududu nini? Na ukikaa kwenye maua naye pia unanukia. Yani it's just that you have to really choose.
Unachagua. You always make yani choice wewe mwenyewe kwenye maisha yako.
Very important. Tuangalie, you know, jambo la muhimu ambalo
rule number 1
nahitaji kuambia. And social media. Social media is only one thing. Unapiga picha 100 alafu unachagua ile ambayo wewe ndio unahisi ni nzuri kuliko zote. Unaiweka. Na mwenzako anakuja anaangalia ile picha. Anafanya tathmini ya maisha yake. Kupitia picha yako ambayo ni nzuri kati ya picha 100. Alafu anahisi kama maisha yake ni mabovu. You cannot measure like that kiukweli. Uwezi ukaangalia ule uzuri mchache wa mtu ambaye ameweka tu kwenye social media.
Yeah.
Ukaufananisha na maisha yako generally. Ujue mwenye anapitia nini, anafanya nini. Social media is just a show ya watu kwenda kusahau maisha halisi. watu wanasahau maisha yao kabisa halisi.
So powerful.
Wakiingia social media.
So powerful.
I mean
social media ni mtu tofauti na uhalisia.
That's it. Just be yourself. Una matatizo? Kuwa nayo, yavuke. Usijisahulishe. Yaani hata kusema upige pombe. Pombe inakusahulisha kwa muda ule mfupi. Pombe ikikata unarudi. Pombe ikikata utamkuta baba mwenye nyumba bado yuko pale. Ah, imekata, lipa kodi.
Baba mwenye nyumba.
I mean just focus on you.
I like that.
You so growing is very important.
Itumie social media vizuri.
Vema kabisa.
I like that. Ya kizazi sana bana Idris Sultan. Thanks for your time, my brother.
Shukran sana.
Always a pleasure to be here. Kwa
story moja.
Nipe hiyo.
Nimekumbuka Ishat. Mwene Ishat boss.
Ishat eh, imekwaje?
Ishat na story ya kiajabu sana. Ishat nayo sasa hivi ni mwaka wa 10.
Really?
I'm telling you.
Paka leo nimekuja nimechana mikono kwa sababu kuna ilikuwa ingine.
Ilichanika. Kwa hiyo ibidi nichane mikono. It was important nije nayo kwa sababu ni kitu ambacho nahisi nimekuadisia kwa muda mrefu na nashukuru imekuja katika ipate ya kuniambia kusana na vijana.
Yeah.
Perception. Value yako wewe unaijua wewe
na inaweza
kabadilika kutokana na kitu kingine chochote.
Yeah.
Hii shati sikuinunua mimi. Mimi nilinunua shati fulani hivi ya kijivu. Kama hii ina kijivu ambacho kimekolea na kijivu ambacho kimepauka fulani hivi. Kipindi hicho ndo biba ametoa ile baby amevaa shati kama lile. Mwanangu mimi nimelinunua soko kuu. Ile shati ilikuwa ni shilingi 700 nadhani. Huyu brother amenunua ile shati 1,020.
Okay.
Tofauti. Lakini sasa baby si ndio kama imetoka? Mwamba si anapenda mambo ya kutrend. Akaniambia tubadilishane. Mimi nikampa shati langu la shilingi 700, akanipa shati la
1,020.
But this shirt ndio shati ambayo nimelivaa kwenye zile picha ambazo zimeenda BBA.
Yes.
Nini zote nimepiga kwenye.
Yes. Na historia so, kubwa sana.
Hii shati imetoka mbali vibaya.
Ina historia kubwa sana.
Nikasema leo ni jina
leo. Lakini leo umelikata mikono.
Na nitazidi kupungua. Kiukweli kuna siku naweza nitakuja hapa na kifungo. lakini fresh.
Hili lina historia kubwa sana.
Kweli nitalitundika soon.
Na kwa kuoga rangi kwa kweli limepauka.
Limepauka kidogo.
Hata ukumuona ilianzaka kwanza
kwenye kola.
Kola ilisha nikaikata. Kila kitu kinapungua.
Nimeona kola imepungua. Kwa ilianza kola then imepata mikono.
Leo ndo mikono imeondoka.
Alafu itakuja vifungo.
Ilikuwa ipite.
Yaani sasa hivi sasa sijui kama kutoka kuna nini mwanangu.
Yaani basi tu yani. Tunaishi. So that's it. Your value changes kiukweli according
like
to
that.
What you think.
Yeah. Thamani yako inabadilika na wewe mwenyewe ndo unajua thamani yako.
Life.
Message kubwa sana hiyo. Eh bana Idris, thanks for your time, brother.
Sansa.
Always a pleasure. Guys, tumpiga mastori kibao na Idris Sultan, moja kati ya washikaji ambao siku zote umekuwa unamfuatilia kwenye social media, lakini sasa hivi ana focus zaidi kwenye upande wa kuandika script za movies kali na pia ni director mkali sana. Na nadhani unamfuatilia na unaona maunyama ambayo anayafanya. Please support your very own. Ukiona Idris anaingia huko kwenye movie internationally, anaileta Oscar Bongo, anaenda kuifanya biopic ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hiki ni kitu kikubwa sana kwa Afrika. Biopic kubwa ambayo mimi naifahamu ni ile South Africa ya Nelson Mandela ambayo kaifanya Idris Elba.
Yes.
So jina wake anaifanya Bongo. We got to support this guys. Au sio? Signing out, me the MVP, half man half amazing, Lil Omi king of interviews, you already know. Eh? Subscribe kwenye channel hii, Lil Omi TV. Yo baro. We made it man. Tumechinja sana, tumeua sana, au sio? So wanangu msisahau pia kugonga like na kuangusha comment pamoja na kushare kwenye group za WhatsApp na mitandao yako ya kijamii video hii na zingine kibao. Peace.
I'm on Gazea.
Kizazi sana, bana imekuwa poa sana man.
It's been great.
Bana imekuwa nzuri sana. The little